Un pie mums ir iespējamās misijas dalībnieki Lāsma, Līga un Miks. Kas ir iepriekšējā iespējamā misija tieši priekš jums? Kas tas jums ir bijis un ko tas nozīmē?
Es varbūt sākt. Man iespējamā misija vairāk ir kā iespēja īstenot kādu jaunu misiju manā dzīvē. Tāds atspērienu pakāpienu punkts.
Bet man noteikti misija arī ir iespēja, un iespēja pašai priekš sevis saprast, cik daudz es spēju, varu, nevaru, un tā ir mana otrā iespēja apgūt kādu citu profesiju.
Man ļoti patīk tas nosaukums misija, man patīk nosaukums iespējamā, un priekš manis tas ir mērķis, savu radošo domu realizēt arī skolā.
Kādi ir tie jūsu mācību priekšmeti, kurus tad jūs skolā mēģinat skolēniem labāk pasniegt, iemācīt, iepazīstināt viņus ar tiem?
Es teiktu, ka mans priekšmets ir viens no traumatiskākajiem, un tā ir matemātika.
Man ir divi priekšmeti, vai divi puses varētu teikt. Viens ir sociālās zinības, tad man ir informātika un vēl nedaudz ritmika.
Tas ir tāds liels komplekts. Tāda interesanta komplektācija.
Un es mācu sociālās zinības, un tas ir par visu dzīves jēgu, par filozofiju, par ētiku, par veselību. Un svarīgs ļoti priekšmets, jā.
Jā. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka es mācīšu tieši matemātiku, un ko jūs paši apgūstat augstskolās vai jau esat apgūši?
Mans piemērs bija tātad, es esmu pabeigusi kultūras uzņēmējdarbību, un tātad attiecīgi tie priekšmeti, kurus es varēju mācīt, bija kulturoloģija, ekonomika un tad vēl, nu, informātika vēl tā klāt.
Es ļoti sen zināju, ka es gribu mācīt matemātiku, un es esmu mācījusi pazīstamiem bērniem matemātiku, nu, privāti, un esmu skolas laikā mācījusi saviem klases biedriem, un man pašai šis priekšmets vienmēr ir padavies, un vienmēr ir bijis grūti saprast, kāpēc es citiem nepadodas, un šobrīd es to cenšos saprast.
Es tev varētu paskaidrot par šito, kāpēc nepadodas.
Bija interesanti to, ko tu mācījies augstskolā, sazīmēt ar to, ko tu esi mācījies, ko var mācīt skolā, jo man bija arī kultūras menedžments un socioloģija. Un tad es sapratu, ka nu, tātad kultūroloģija būs viennozīmīgi un sociālās zinības, bet beigās man sanāca sociālās zinības mācīt skolā.
Es aizmirstu pateikt to, ko es mācījos. Es pat esmu pabeigusi optometriju. Tas nozīmē, ka es profesionālis, kurš cilvēkiem var izrakstīt brilles, un tad man skolēniem ir brīnās, kas tu tādi par profesiju? Ko tas nozīmē?
Lielas
tik
profesija.
Tik sarežģītis, ka tā izklausās.
Izklausās jau arī. Man liekas, ka mēs esam atklājuši cilvēkam patīk sarežģītas lietas.
Matemātika un optometrija.
Jā.
Kāda ir tā atsaucība no skolēniem? Mēs jau visu laiku par to raidījumu maļam par to, ka jauni pasniedzēji, jauni cilvēki nāk ar jaunām ambīcijām, viņiem varbūt ir citādāka pieeja nekā veciem skolētājiem.
Viss ir atkarīgs no tā, ko tu vēlies viņiem mācīt un kā tu pasniedz to, ko tu māci. Ja tu pasniedz ar tādu, mums būs, mēs mācīsim un mums būs šīs zināšanas, mēs iegūsim. Vai tu pasniedz tā pesimistiski, ne, to jums nevajag, bet no es to darīšu. Tad tā ir tā atšķirība un ir viegli mācīt tad, ja tu nāc ar atdevi.
Es teiktu, varbūt man vairāk tas ir, no sākuma ir tas zināms handikaps ar to, ka tā kā tu esi jaunais skolotājs un tu esi jauns, tātad skolēn liek uz tevis citādākas cerības, tā kā sagaidot kaut ko citādāku un noteikti labāku, un tad viņi no sākuma domā, ka ja jau es esmu jauna, tas noteikti būs pa draugam, pa čomisko, un tātad nebūs jāmācās. Bet tad notiek apmēram pēc mēneša pirmais lūzuma punkts, kad, kā teikt, ir jāraksta kāds pirmais pārbaudes darbs, un ka tās prasības, kas tiek tur prasītas, un tas rezultāts, ko viņi saņem, galīgi neattaisno tās viņa sākotnējās cerības, jo tās atzīmes, nu, ne tu nestāv tam, ko viņi bija iedomājušies. Un tad notiek tā sadursme par to, ka viņi saprot, ka tā tad šeit tomēr būs jāmācās, un šeit ir tās prasības, kuras ir daudz augstākas īstenībā nekā tiem pārējiem skolotājiem.
Es tam pilnīgi piekrītu.
Vai viegli ir mācīt skolēnus, es teiktu, teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no konteksta. Piemēram, mana pieredze ir drusciņi savādāka nekā maniem abiem kolēģiem, jo es mācu Jelgavas tehnikumā. Mm-hmm. Tas nozīmē, manās klasēs ir pilns ar puišiem, kuri ir atnākusi uz Jelgavas tehnikumu tieši tādēļ, ka tur nav neuzdod mājas darbus. Šajā skolā viņiem nav tik daudz jāmācās, plus vēl viņi apgūst profesiju, jo viņu ambīcijas nav pēc tam iestāties augstskolā. Un es tomēr sāku stundās, nē, jūs kaut kad gribēsiet iestāties augstskolā. Un tieši matemātikas eksāmens jums, palīdzēs un būs kā atspēriena punkts tajā, lai jūs iegūtu arī šo budžeta vietu, kas viņam šobrīd liekas kaut kas pilnīgi vēl abstrakts. Un matemātikai man tādā ziņā ir grūtāk parādīt to rezultātu, ko viņi iegūs, kāpēc mēs šo te mācamies. Tādā ziņā tās augstākās domāšanas un analītikas prasmes viņi tikai apjautīs kaut kad gadus vēlāk. Un tādā ziņā man vairāk, es teiksim, to saturu mācu uz ticību. Ka tas jums noderēs, teiksim, un tad es cenšos kā pareģis viņiem rādīt to ceļu, ka šis, ko es piedāvāju, ir tas pareizākais. Bet kā jaunam skolotājam, tur, teiksim, man ir daudz vairāk izaicinājumi nekā tad, ja es būtu vecāka, jo viņi mani uzskata kā līdzīgu, kas savā ziņā ir labi, bet no otras puses viņiem tas liek domāt, ka es ar viņiem iešu, braukšu ekskursijās, tāpat pat, ja es neesmu viņu audzinātāji, un ka mēs arī stundās varam vienkārši neko nedarīt, jo jūs taču arī bijāt jauni, un jūs taču zinat, kā tas ir, un vai tad jūs tā nedarījāt tā kā mēs?
Tu saki, daudz puiši tev ir klasēs nesit kantikāciju arī.
Oi, tas ir stāsts, kuriem jāpaliek aiz kadra.